Blaðsíða 108. Skildi hann sjálfur hugsa eins og Grímur? Hann sé best geymdur á sjónum? Eða í sjónum, eins og dauður drumbur? Nei, nei, það má ekki vera. Aldrei. Það er uppreisni Grími þennan morgun. Og nú vísar hún í einkennilegar áttir. Spjót hans og axir stefna rakleiðis af honum sjálfum. Drepa og drepa, segja þau. Og nú bitna reiðans á dauðum hlutum, á gluggakistunni. Hann ber kreftum nefanum í kistubríkina, einu sinni, tvisvar, þrisvar og hendur hans verða blóðrisa. Æ, þetta er vont. Hann fær tár í augun að því hann veit ekki hvað snýr upp og hvað snýr niður á þessum vonda morgni, þessum anskotans morgni. Hann veit ekki hvori sekari, hann sjálfur eða pabbi. Náttúran eða Guð. Og hann gengur niður þennan morgun eins og alla aðra morgna og drekkur kaffi með Hermundi Jónssyni áður en hann fer á sjóin. Og hann minnist þess dags þegar hann lauk við fyrstu myndina sína, lauk henni og merti. Þá gerðist eitthvað inn í honum, eins og opnaðist hólf. Opnaðist eitthvað sem áður hefði verið lokað og hann hló. Og hláturum var öðruvísi en nokkur annar hlátur sem hann hafði áður heyrt, fullur af vindi, vindhlátur. Hann hló og hólf opnaðist. Samt var tekningin óskýr. Óskýr mynd af sex hvítum og svörtum kettlingum og þvotti á snúru. Umræður verkefni. Eitt. Hvert virðist ykkur sögusvið og tími sögunar vera? 2. Grímur taldi sig bera ábyrgð á dauða kettlingana. Vísið í textan máli ykkar til stuðnings. Eru þið sammálónum? Rökstiði svarið. 3. Hvernig breytist líðan Gríms í kaflanum? Vísið söguna í svari ykkar. 4. Kaflin heitir Nýtt hólf. Nýr hlátur. Hvernig skilið þið þetta kaflaheiti? Rökstiði svarið. 5. Hvernig telið þið að hinn nýi hlátur hafi hljómað? 6. Hefur ykkur einhver tíman mistekist það sem þið vildu gera, eitthvað farið öðruvís en þið ætluðuð? Segið frá því eða sem ég stutta sögu eða ljóð sem fjallar um þetta.